La oss høre Herrens ord. Vi leser først fra Filippabrevet kapittel 3, vers 12-14. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller at alt er fullkomment. Men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som foran. Og jager fram mot det målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Videre leser vi fra Johannes kapittel 16, vers 16-22. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Men om en liten stund igjen skal dere se meg. Da sa noen av disiplene hans til hverandre. Hva mener han med å si? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Men om en liten stund igjen skal dere se meg. Og jeg går til far. Hva mener han med om en liten stund? Vi skjønner ikke hva han snakker om. Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa. Snakker dere om det jeg sa? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet født, har hun glemt smerten i sin glede over at et menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå, men jeg skal se dere igjen, og hjertet dere skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Slik lyder Herrens ord.
Yes, kan alle høre meg da? Jeg ser noen nikk. Da går jeg videre på det. En dag så kommer du til å dø. Kroppen din kommer til å slutte å fungere. Og mest sannsynlig så blir du lagt i en kiste og lagt i en grav. Og kroppen din kommer til å råtne, og du kommer til å forsvinne fra denne verden. Og antageligvis så kommer nære og kjære til å kanskje tenne lys på ved gravstedet ditt. På høytidsdager kanskje, i en periode. Men til slutt så går nok generasjonene, og kanskje til og med kommer det en dag hvor gravsteinen blir flyttet på, fordi det må gjøres plass til noen andre. Og det er ingen som betaler leien for gravplassen lenger. For det er ingen som husker deg, det er ingen som husker meg, det er ingen som husker de vi kjente, i hvert fall de fleste av oss, har kanskje gått i glemmeboka. Hvilke følelser vekker den realiteten i deg? Det er sikkert mye forskjellig. Kanskje det er frykt, kanskje en slags sorg, kanskje frustrasjon, eller en følelse av håpløshet. Ja, det er mange følelser vi kan få rundt den realiteten det er. Overskriften jeg har for denne talen, det er egentlig et spørsmål. Det er: kan jeg forme livet mitt uavhengig av frykten for å dø? Kan jeg forme livet mitt uavhengig av frykten for å dø? Eller sagt på en annen måte, kan jeg leve livet mitt med oppstandelsen, med håpet om oppstandelse som mål? Kan jeg leve livet mitt med håpet om oppstandelse som mål? Og som det ble nevnt, så elsker jeg Tolkien, og både Ringenes Herre og alle hans andre verker. Og jeg har nylig lest boka hans som heter The Silmarillion. Den regner jeg ikke med at alle har lest, men det er en veldig bra bok, ganske tung bok. Og det som er fint med den, er at kanskje i enda større grad enn i Ringenes Herre, så kommer på en måte filosofien og kanskje nesten teologien til Tolkien fram. Og tanken hans i det universet, som jo er et fantasiunivers, så finnes det, den ene Gud er på en måte der. Og han har skapt Han har to raser på en måte han har skapt. Det er alvene, og det er menneskene. Og alvene, for de som har sett 'Ringenes herre', de er jo sånn eventyrfigurer som ser litt ut som mennesker med spisse ører, og de lever evig. Og det er liksom de førstefødte. Og så kom menneskene. Og hver av disse er gitt gaver. Og menneskenes gave er at de dør. Og denne gaven er det ingen som forstår. Alvene skjønner ikke døden, og menneskene heller vet ikke helt hva de skal gjøre med denne gaven. Og mange av menneskene håndterer dette ganske dårlig, og de kaller det for menneskets dom i stedet for gaven. Og de kjemper mot det, de søker etter å få evig liv, de vil ha det alvene har, men det er ikke for dem. De har gitt en egen gave. Og dette er jo selvfølgelig en fantasiverden, og det fins ikke alver. Men jeg syns dette konseptet han skaper, får fram et litt interessant perspektiv. Fordi hva hvis døden i seg selv har noe aspekt av gave? Det er litt spekulasjon, men det er i hvert fall interessant, tenker jeg, å merke at Bibelen betoner også egenskaper døden får pga. synd. Altså f.eks. Hebreerbrevet 2, vers 13, snakker om at vi var under slaveri, slaver under frykten for døden. Så det er frykten for døden gjør et eller annet med oss. Og så er det dødens brodd, som 1. Korinterbrev 15 snakker om. Altså brodden som døden er gitt, og det er synden, sier Korinterbrevet. Så døden har blitt utstyrt med noen ting som gjør den vanskeligere for oss, eller skaper problemer. Ja, uansett, som sagt, det er litt spekulasjon. Men det Tolkien uansett har rett i, som er et viktig poeng, det er at evig liv under de forutsetningene vi lever akkurat nå, det ville slite sjelen vår fullstendig ut. For det som skjer med alvene, er at de lever i tusenvis av år, og de blir utarmet. De ser alt det de skaper, er jo forgjengelig, og de ser det forgå gang etter gang etter gang. De bygger riker, og de rikene forsvinner. Og det, over tid så begynner alvene å forstå denne gaven. Åh, så deilig det hadde vært å unnslippe denne verden. For det er det som skjer med menneskene, skriver Tolkien da. At de får slippe ut av verden. Det er dødens gave. Og jeg tenker, etter 1000 år, hvis du levde 1000 år under denne solen, så ville til slutt din utarmede og uttørkede sjel, den ville trygle om å få dø, tror jeg. For vi er skapt for noe mer enn denne verden alene. Denne verden alene vil ikke være nok i et så langt perspektiv. Derfor så er det noe med den tilmålte tiden Gud har gitt oss, i alle fall under de forutsetningene verden er nå. Men jeg tror også Guds plan for oss, Guds intensjon for mennesket, det var ikke ferdig ved skapelsen. Han har tenkt godt som det alt det som er rundt oss er, så tror jeg Gud uansett har en mer langsiktig plan, og det er å smelte himmel og jord sammen. Vi trenger også himmelen. Ok, vi må til teksten i Johannes. Den tenker jeg beskriver først og fremst det som skal skje med disiplene gjennom påsken. Og det har vi jo nettopp vært gjennom å feire, og det endte jo i glede. Jesus ble tatt bort fra dem for en liten tid, og så fikk de ham tilbake. Som han sier, men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. Og selvfølgelig, tenk så glade de var. Først var de skrekkslagne, men så ble de ganske glade over at Jesus var tilbake, og at han var oppstanden. Men jeg tenker også at denne teksten sier noe. Jeg tror den kan brukes litt for å forstå det å miste nære og kjære også, og tanken om at vi skal ses igjen en gang. Men også kanskje spesielt at den sier noe mer om oppstandelsen generelt. Fordi hvis Jesus bare hadde kommet tilbake til dette livet, ja, da hadde gleden vært litt kortvarig. Da hadde det vært sånn som med Lasarus. Fantastisk som det var, så døde jo Lasarus igjen senere. Men ingen skal ta gleden fra dere. Det vitner om at oppstandelsen, den gir noe grunn til håp til disiplene. Fordi Jesu oppstandelse, den er i sin natur så annerledes, banebrytende som det er å komme tilbake fra de døde, så er det noe ved Jesus. Han er lik som han var. De spiser med han, de tar på han, de tar på hullene i hendene. Han er materiell, han er hos dem. Samtidig så dukker han bare opp i låste rom. Han forsvinner plutselig bare foran øynene på dem. Han gjør ting som vi ikke ville forvente av et vanlig menneske. Dette er jo veldig sånn konkrete ting de erfarte. Og dette er jo det, Jesus har jo det vi kaller en herlighetskropp. En oppstanden kropp, som ikke bare er dette livet om igjen, men det er et nytt liv. Det er en ny oppstandelse, eller det er noe banebrytende, noe nytt. Det snakkes om førstegrøden i Bibelen, at han er førstegrøden. Han er den første høsten, om du vil. Og så kommer den store høsten etterpå, som er alle oss. Og dette er gleden. Dette er det hans oppstandelse vitner om. Og den gleden som ingen kan ta fra dere, sier han, fra disiplene. Men da i forlengelse også oss. For hvis Jesus har stått opp, så skal også vi stå opp. Så nå snakker jeg om de dødes oppstandelse, som vi snakker om, eller legemets oppstandelse, som vi sier i trosbekjennelsen. Og det skal jeg innrømme for dere, at er det punktet i trosbekjennelsen jeg kanskje har vanskeligst for å liksom virkelig tro på. Fordi det er noe ved den tanken der, at jeg skal dø, og kroppen min blir til jord, og så kanskje jeg blir blomsternæring, eller et eller annet, ikke vet jeg. Og så, hva er det Gud skal gjøre da? Skal han plukke sammen molekylene mine, eller hva hvis det gikk til noen andre? Altså, ja, det blir litt sånn banalt og tullet, jeg skjønner det, men det er noe likevel ved at legemets oppstandelse er så fysisk, og det er så vanskelig å vite akkurat hvordan jeg skal forstå det. For jeg vil ikke gi slipp på det at det er noe fysisk og konkret. Og i dag så, ikke sant, så tenker vi ofte sånn, ja, men naturvitenskapen har gjort det så vanskelig å tro på disse tingene i kristendommen. Men jeg skal si deg det at det var ikke så veldig mye lettere å tro på det for de første kristne eller i den tida der. Mange av tingene i den kristne tro har vært absurde og vanskelig og krevende å forstå til alle tider. Så ja, naturvitenskapen har gitt noen nye utfordringer, men de er ikke så nye alle av dem. Faktisk så var de dødes oppstandelse en av de tingene som var vanskeligst å svelge for mange i det gamle romerriket, på grunn av tanker på den tiden. Men vi kristne har insistert på dette i 2000 år, og da tenker jeg, da er det noe der. Det er noe der, og det begynner jo med at Jesus står opp så konkret, så fysisk, at man kan ta på ham. Og derfor så gir dette et voldsomt håp. Tross i det absurde ved å tenke det for oss alle. Jeg vet ikke hvordan det blir. Jeg vet ikke. Men det er et håp, og det er, jeg velger å ta imot det i tro, for jeg tror på Jesu oppstandelse. Og hvis du har spørsmål om den, så har jeg hørt rykter om at det går et veldig bra kurs om oppstandelsens troverdighet i Storsalen nå, så det kan jeg, skal ikke ta det i dag, for ekspertene har det kurset. Men dette gir oss et håp om en verden og et liv med Gud som tilfredsstiller oss, som vi kan ha et evig liv i, og et liv hvor Jesus da også har overvunnet synden og sykdom og alle de tingene som preger tilværelsen vår her. Og så litt på Filippebrevet. Fordi når vi da har dette håpet, hvordan lever vi livet nå? Det er det Filippebrevet egentlig snakker om. Og like før det vi fikk lest for oss i dag, så står det, ja, så skriver Paulus om det tidligere livet han hadde, og nå regner han alt det som verdiløst skrap. Fordi nå vil han bare vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Så sier han, da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. Får del i hans lidelser, og blir ham lik når jeg dør som han. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Og så videre. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus. Paulus snakker om rettferdighet ved tro, og så snakker han likevel om å jage mot målet. Han bruker et løpsmetafor. Der er det en interessant spenning, men jeg tenker, jeg skal ikke gå alt for mye inn i det akkurat nå, men jeg tror vi kan tenke at tro er ikke bare en statisk tilstand, men det er et liv som leves. Et løp som skal fullføres. Uansett, akkurat nå vil jeg snakke om dette med målet. Fordi hva slags mål du har, det avgjør hva slags løp du løper. Hvis du løper maraton, så tenker jeg, ære være deg, det er heftig, det er 42 kilometer. You gotta pace yourself. Du må ta det i et godt tempo. Du kan ikke starte med sprint, for da går du rett i bakken etter hvert, og så kommer du ikke i mål. På samme måte, på en sprint, så må du løpe alt du har, de 100 meterne du har. Så hva slags mål du har, det avgjør hva slags løp du løper. Og så kan det hende du løper et løp hvor du egentlig ikke bryr deg om å vinne. Da løper du kanskje ikke så hardt, da sparer du kanskje kreftene til noe du skal etterpå. Så uansett, hva slags mål, det avgjør løpet du løper. Hvis du har små mål, så blir det små løp. Og nå snakker jeg om livet. Et mål som en bra pensjon, en god jobb, å nyte litt i hverdagen, ha en god sofa og slenge seg nedpå, hytte ned ved stranda. Dette er alle gode ting, men, og de er ok å ha som mål. Men hvis det er de ultimate målene, hvis det er målet for løpet, så er det ikke tilstrekkelig for et dypt meningsfullt liv, dessverre. Det er nok for kanskje et enkelt og greit liv, uproblematisk, kanskje, men det er ikke nok for et meningsfullt liv. Fordi denne oppstandelsen vi har snakket om, den gir håp, den er et ultimat mål som kan gi et meningsfullt liv. Kan jeg forme livet uavhengig av frykten for å dø? Ja, det tror jeg at jeg kan. Det tror jeg at vi alle kan. Jeg tror ikke det er lett. Og så kan vi tenke at jeg burde ha oppstandelsen som mål for livet mitt. Og det burde man jo, på en måte. Men dette ordet burde, det synes jeg ikke låter så godt her. Fordi det blir litt skjevt. Det handler ikke om at hva du burde gjøre. Eller det er et godt råd, men poenget her er at det er ikke plikt å ha det som mål. Det er faktisk et privilegium. Det er det vi må få fram her. At det at Jesus har stått opp fra de døde, det at Gud forbereder en evig verden for oss, som vi skal få bli tilfredsstilt og mettet i, det er et privilegium. Og det gir mening. Hvis vi tror på det, hvis vi mediterer over det og lar det synke inn, så begynner det å gi mening å forme livet sitt ut fra det målet, og løpe et løp med det i sikte. Og jeg er litt inne i en personlig prosess, litt rundt disse tingene nå om dagen, så jeg vil så dele litt helt kort om hvordan det ser ut for meg. Fordi nå har jeg snakket litt sånn overordnet, og så er det litt opp til dere å finne ut hva det betyr å ha det som mål. Men for meg faktisk, så jobber jeg nå litt med dette latinske begrepet soli deo gloria. Komponisten Bach, han skrev dette på sine verker. Og det betyr, ja, Gud alene skal ha æren, eller alene Gud ære, er vel det det betyr. Og det begrepet der, eller den tanken, det handler egentlig om at alle ting jeg gjør, det skal ære Gud. Eller, kan si, ha oppstandelsen som mål. Altså det er formet ut fra tanken om at Gud er målet for livet. Og jeg jobber egentlig litt med å finne ut hvordan kan jeg nesten på detaljenivå For å øve meg, ikke for at jeg skal bli en sånn fanatisk stressa type. Jeg skal kunne kose meg og nyte dette livet. Det tror jeg også Gud vil at jeg skal gjøre. Men hvordan kan jeg gjøre alle de tingene til Guds ære? Og så prøver jeg å stille meg selv det spørsmålet så mange ganger jeg klarer å huske i løpet av en dag. Hvorfor gjør jeg egentlig denne tingen nå? Eller kan jeg gjøre dette på en litt annen måte som ærer Gud mer? Eller er jeg bevisst nå på at mitt ultimate mål, mitt kall fra Gud, det er et evig liv med ham? Former jeg livet mitt nå med oppstandelsen, håpet oppstandelsen gir som mål? Eller former jeg livet ut fra frykten for å dø, ut fra at jeg krampaktig prøver å holde fast på et eller annet som uansett kommer til å glippe før eller siden, og om det ikke glipper, så kommer jeg til å bli frustrert av det til slutt likevel, for det er ikke nok. For det ønsker jeg egentlig ikke. Når jeg tenker over det, så vil jeg jo egentlig ikke dit. Jeg vil til Gud, jeg vil til den oppstandelsen, jeg vil gjøre det Paulus sier, at jeg jager fram mot det målet. Og så er det ikke alle dager jeg klarer dette så godt, men jeg tror ikke det handler om å bli perfekt i disse tingene, og det er det Paulus skriver om også. Det handler om å løpe det løpet. Det handler om å, hvor er du i maratonløpet? Har du løpt 41 kilometer og er nesten i mål, eller har du løpt 1 kilometer? Det har litt å si for hvordan du løper. Så ja, dette er utfordringen som jeg vil gi dere. Det er å se dette håpet som oppstandelsen gir. Utfordre dere til å virkelig tro på det, for jeg tror det er sant. Og jeg tror det forvandler livene våre allerede, og jeg tror det kan forvandle livene våre enda mer. Og så ta gjerne med dere, om dere vil, dette med å ta en prosess på, har livet mitt oppstandelsens håp som mål? Eller er det frykten for døden som preger meg mer? Jeg ber en bønn til slutt. Gode far i himmelen, takk for verden som du har skapt. Takk for alle mennesker som er dine barn. Takk for alle dine gode gaver. Takk for at du kaller oss til et evig liv med deg. Takk at du sendte Jesus, som døde og oppsto for oss. Herre, må du ved den hellige ånd styrke troen i oss til å følge deg for hvert øyeblikk, for hver dag, for alle årene som går, Herre. Amen.